s papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Anche noi cristiani in cammino all'inizio dell'anno sentiamo il bisogno di ripartire.
Tudi mi, kristjani na poti, na začetku leta čutimo potrebo, da začnemo v središču, da pustimo za sabo bremena preteklosti in začnemo pri tistem, kar šteje. To je izhodiščna točka, ki je danes pred nami, Božja Mati. Kajti Marija je ravno takšna, kakršne nas želi Bog, kakršno želi svojo cerkev. Mater, ki je nežna, ponižna, revna v stvarih in bogata v ljubezni, svobodna od greha, združena z Jezusom, ki ohranja Boga v srcu in bližnjega v življenju. Da bi začeli, glejmo Mater. V njenem srcu bije srce cerkve. Da bi šli naprej, se je treba vrniti nazaj, nam pravi današnji praznik, začeti pri jaslicah, pri materi, ki v rokah drži Boga. Papeževe besede so iz homilije med mašo, ki jo je daroval na prvi dan letošnjega leta, ko je cerkev obhajala praznik Marije Božje Matere. Ko gledamo mater, smo opogumljeni, da opustimo mnoge nekoristne navlake in ponovno najdemo tisto, kar je pomembno. Mati, ki je podpis Boga avtorja na človeštvo, naj nas ohranja to leto in prinese mir svojega sina v srca in na svet. O Mariji je papež govoril tudi med opoldansko molitvijo 1. januarja.
E mediante Maria che il figlio di Dio assume la corporeità.
Po Mariji je Božji sin prevzel telesnost, toda Marijino materinstvo ni samo to. Po svoji veri je ona tudi prva Jezusova učenka in to je to, kar razširja njeno materinstvo. Marijina vera je v Kani povzročila prvo čudežno znamenje in s tem spodbudila vero apostolov. Z isto vero je Marija navzoča ob znožju križa in prejme za sina apostola Janeza. In končno, po vstajenju je postala moleča mati cerkve, na katero se je na binkošnji dan spustil Sveti Duh. Na praznik Gospodovega razglašenja je papež daroval mašo v baziliki Svetega Petra. Med homilijo je spregovoril o treh modrih. Dejal je, da so se modri podali na pot, da bi našli Jezusa.
La sua stella infatti domanda la decisione del cammino.
Njegova zvezda namreč zahteva odločitev za hojo, vsakodnevni napor korakanja. Poziva, da se osvobodimo nekoristnih bremen in zajetne bahavosti, ki ovira, in sprejmemo nepredvideno, ki se ne pojavlja na zemljevidu brezskrbnega življenja. Jezus se pusti najti tistemu, ki ga išče, a da bi ga iskali, se moramo premikati, iti ven, ne čakati, tvegati, ne biti pri miru, iti naprej. Jezus je zahteven. Tistemu, ki ga išče, predlaga, naj zapusti fotelje posvetne udobnosti in pomirjujočo toplino svojih malih kaminov. Slediti Jezusu ni nek vzgojni protokol, ki ga je treba spoštovati, ampak je izhod, eksodus, ki ga je treba živeti. O modrih in njihovem neutrudnem iskanju Jezusa je papež Frančišek govoril tudi med opoldansko molitvijo na praznik svetih treh kraljev. Jezusov prihod lahko sprejmemo na tri načine – s prizadevnim iskanjem, z ravnodušnostjo ali pa strahom.
L'egoismo può indurre a considerare la venuta di Gesù nella propria vita.
Egoizem nas lahko usmeri, da Jezusov prihod v naše življenje razumemo kot grožnjo. Zato poskušamo odpraviti ali zadušiti Jezusovo sporočilo. Kadar se sledi človeškim ambicijam, bolj udobnim pogledom, nagibom k slabemu, se Jezusa zaznava kot oviro. Po drugi strani pa je vedno navzoča skušnjava ravnodušnosti. Čeprav vemo, da je Jezus zveličar, raje živimo, kot da to ni. Namesto, da bi se obnašali v skladu s svojo krščansko vero, sledimo načelom sveta, ki vodijo v potešitev nagnjenja k oblastnosti, žeje po moči in bogatstvu. Nasprotno pa smo mi poklicani slediti zgledu modrih, biti prizadevni v iskanju, pripravljeni na neudobnost, da bi tako srečali Jezusa v svojem življenju. Iskati ga, da bi ga častili, da bi spoznali, da je on naš Gospod, tisti, ki kaže pravo pot, po kateri naj mu sledimo. Če imamo takšno držo, nas Jezus zares rešuje, mi pa lahko živimo lepo življenje. Lahko rastemo v veri, upanju in ljubezni do Boga in do naših bratov.
Nella speranza, nella carità verso Dio e verso i nostri fratelli.
Papež Frančišek je med sredino splošno audienco nadaljeval cikel kateheze o evharističnem obhajanju in govoril o kesanju, ki ga molimo na začetku maše.
L'atto penitenziale nella sua sobrietà.
Dejanje kesanja v svoji zmernosti spodbuja držo, s katero se pripravimo na primerno obhajanje svetih skrivnosti, torej pred Bogom in brati priznamo svoje grehe, priznamo, da smo grešniki. Duhovnikovo povabilo je namenjeno celotni skupnosti v molitvi, kajti vsi smo grešniki. Kaj lahko Gospod podari nekomu, ki ima srce že polno samega sebe, svojega uspeha? Ničesar, kajti domišljavec, sit svoje domnevne pravičnosti, je nezmožen prejeti odpuščanje. Pomislimo samo na priliko o farizeju in cestninarju, v kateri se cestninar vrne domov opravičen, to pomeni, da mu je odpuščeno. Kdor se zaveda svoje bede in ponižno povesi oči, začuti na sebi usmiljeni pogled Boga. Iz izkušnje vemo, da kdor zna priznati napake in se opravičiti, prejme od drugih razumevanje in odpuščanje, je zatrdil sveti oče.
Riceve la comprensione e perdoni degli altri. Gli insegnanti cristiani, sia che operino in scuole cattoliche sia in scuole statali.
Krščanski učitelji, bodi si v katoliških šolah, bodi si v državnih, so poklicani pri učencih spodbujati odprtost do drugega kot obličja, kot osebe, kot brata in sestre, ki ga je treba spoznati in spoštovati, skupaj z njegovo zgodbo, njegovimi odlikami in pomankljivostmi, bogatstvi in omejitvami. Tako je dejal papež članom italijanskega združenja katoliških učiteljev. Izpostavil je pomen sodelovanja pri formiranju mladih, ki bodo odprti in zainteresirani za realnost, ki jih obdaja, sposobni skrbi in nežnosti, svobodni predsodka, po katerem morajo vedno biti tekmovalni, agresivni in neusmiljeni do drugih, da bi kaj veljali, predvsem pa do drugačnega, tujca ali nekoga, ki se ga vidi kot oviro za lastno uveljavljanje. Žal je ravno to zrak, ki ga naši otroci največkrat dihajo. Zato je treba delovati na način, da bodo lahko dihali drugačen zrak, bolj zdrav in bolj človeški. Kot je poudaril papež, je pri doseganju tega cilja zelo pomembna povezanost s starši.
Per questo scopo è molto importante l'alleanza con i genitori.